Wednesdays at 1900 UTC on The Voice of America.
صباح wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda saaka ee caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhageysanaysaan muwjadaha gaagaaban kuwa f m yada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com. waa khamiis 12-aadka bisha Novembar sanadka 2024. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo. Idaacadda Saaka ee Caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samaka. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna Saaka ee Caalamka waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee xiisad ka dhalatay gantaalada ridada dheer ee Maraykanka iyo Ingiriiska oo Ukrain ay ku garaacday Ruushka.
Mar haddii Ukrain ay weyso kaalmada Maraykankana, dagaalkaasi otomaatikali wuu iska damiyaaba, waa gaarib shidaal ka dhamaad oo kale. Laakiin haddii Maraykanku sii wado inuu hubkii iyo dhaqaalihii iyo maaragtay siyaasaddii ku taageeri jiray yaan dagaalku iska socon doonaa, waaba laga yaabaa inuu ka sii xumaado oo dagaalka saddexaad ay mad nala gasho.
Waxaa kalood maqli doontaan waraysi ku saabsan xuska maalinta macalinka Soomaaliyeed ee 12-aadka Novembar oo maanta ku beegan.
Macalimiinta Soomaaliyeed ma haystaan wax la yidhaahdo job security, ma haystaan shaqo maaragta laysku hadlayn kara, ma ay haystaan, waxayna ku shaqeeyaan duruufo adag. Waxyaabaha soo gala ama incomeka ee ay ku shaqeeyaan personal incomekuna aad u hooseeya, waxyaaba noloshooda dabooli kara ma aha. Inta badan macalinku hadduu ka fakarayo nolol maalmeedkiisii, bulsho waxba uma qaban karo.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna Saaka ee Caalamka, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. saraakiisha caafimaadka ee Gaza ayaa sheegay in aruurnimadii hore ee Khamiista maanta ah ay milatariga Israa'iil duqeeyeen ugu yaraan 5 guri oo dad badan ay ku sugnaayeen oo ku yaala waqooyiga Gaza. Dhaqaatiirta ayaa sheegay in weli ay socdaan howlaha samata bixinta, iyadoo laga cabsi qabo in dad badan ay ku hoos jiraan burburka. Ila wareedyada qaar ayaana sheegaya in ugu yaraan 7 ruux lagu dilay duqeymahaasi. Militariga Israa'iil weli jawaab degdeg ah kama aysan bixinin duqeymaha Khamiista maanta ah. Goorsii horeysay oo Arbacadii shalay ahaydna, saraakiisha caafimaadka ee Gaza ayaa sheegay in duqeymo ay ciidamada Israa'iil ka geysteen qaybo kala duwan oo Gaza ah lagu dilay ugu yaraan 48 qof. saraakiisha caafimaadka Gaza waxay kaloo sheegeen in meelaha dadka lagu dilay ay ka mid ahaayeen guryo iyo iskuullo ay ku nool yihiin dad barakacyaal ah oo ku yaala bartamaha Gaza. Mudaafiic kale ayaa lagu garaacay isbitaal ku yaala waqooyiga Gaza, iyo sidoo kale duqeymo loo adeegsaday deegaanada Al-Mawasi iyo Rafax ee koonfurta Gaza. Ku dhawaad 44,000 oo Falastiiniyiin ah ayaa la sheegay in lagu dilay dagaalka Gaza tan iyo bishii Oktoobar ee sanadkii hore. Maraykanka ayaa Arbacadii shalay codka diidmada qayaxan ku hor istaagay qaraar la horgeeyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay, qaraarkaasoo dalbanayay in xabad joojin degdeg ah laga hirgeliyo Gaza islamarkaana la sii daayo la haystayaasha reer Israa'iil. Tani ayaa ka dhigan in Maraykanka uu markii afraad uu awoodda qayaxan ee uu leeyahay ama uu ku leeyahay golaha ammaanka uu ku diidayo xabad joojinta Gaza, waana tii ugu dambeysay ee keentay dhaleeceyn maamulka madaxweyne Biden oga timid qaar ka mid ah bulshada caalamka. Qaraarkii shalay ayaa waxaa golaha ammaanka horgeeyey 10 xubin oo aan joogto ahayn oo ka tirsan golaha, kuwaas oo ku baaqayey in si degdeg ah loo helo xabad joojin aan shuruud ku xirneyn oo joogto ah oo ka hirgisha Gaza si loo dhammeeyo dagaalka socda muddada 13 bil ah. Waxay si gaar ah u dalbadeen sii daynta la haystayaasha Israa'iiliyiinta ee lagu hayo Gaza. dhinaca kale, Mareykanka madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Trump ayaa Arbacadii shalay Matt Whitaker u magacaabay danjiraha Mareykanka ee NATO xilli ay sii kordhayaan xiisadda u dhexaysa Ruushka iyo dalalka reer galbeedka. Whitaker oo horey u ahaa siyaasiyaha xiriiraha guud ee Mareykanka ee muddaxweynaha hore ee Trump ayaa noqonaya wakiilka NATO ee Mareykanka, iyadoo madaxweynaha la doortay uu isbahaysiga horey ugu dhaliilay inaysan lacago ku filan ku bixinin hanaanka difaaca. Bayaan uu soo saaray ayuu Trump ku tilmaamay Whitaker oo 55 jir ah inuu yahay waddan idaacad ah oo xaqiijin kara horumarinta difaaca danaha Mareykanka, xoojin doonana xiriirka uu la leeyahay isbahaysiga iyo Washington. Intii uu madaxweynaha ahaa muddaxweynihii hore, Trump wuxuu weerar ku qaaday dalalka aan qarashka ku filan ku bixinin isbahaysiga difaaca ee NATO. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. Halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa v o a Washington. Aan ku bilownay, saraakiisha Ukraine ayaa sheegay in Arbacadii shalay iyo maalintii ka horreysay ee talaadadii Ruushka u direen gantaalada riddada dheer ee ay dowladaha Mareykanka iyo Britain geeyeen Ukraine, taasoo abuurtay xiisad cusub. Ruushka ayaa sheegay inuu jawaab kulul ka bixin doono arrintaasi. Madaxweyne Putin ayaa amray in wax laga bedelo xeerka adeegsiga hubka nukliyarka ee Moscow. Haddaba xiisadan cusub maxay ku keeni kartaa dalalka reer Yurub ee xulufada la ah galbeedka? Su-aashaasi iyo kuwo kale ayaan weydiiyey Maxamed Nuur Qalibow oo ka faallooda arrimaha siyaasadda Yurub kuna nool magaalada London ee dalka Britain.
Waagii hore Yurubta iyo Mareykanka waxay u diidanayeen Ukraine inay isticmaasho hubka Mareykanka iyo especially midkan Ingiriiska ee gantaalada meelaha fogfog dhulka Ruushka inay ku ganto oo 300 kilometer iyo wax ka badan gaara. Laakiin hadda waxaad moodaa maamulka Biden ee kasii tegaya xafiiska inay ogolaadeen oo already ba ay isticmaashay Ukraine, yiraahdeen waad u isticmaali kartaa inuu halkaasi maaragtay aad dagaalka iyo halka aad ku isticmaasho, taasoo keentay in Ukraine ay ku ganto degantaalo ay leeyihiin Mareykanka iyo mid dowladda Ingiriisku ay leedo, iyadana walwal weyn keenay. Weliba Mareykanka waxay u ogolaadeen inay isticmaalaan miinooyinka dhulka lagu aaso. Marka dagaalku waxaad moodaa maalinta ka dambeysantii in lagu sii dhawaanayo, Ruushkana uu caro weyn ka muujiyey arrintaas. Aad moodaba in ma dagaalkii saddexaad ee adduunka ayaa soo dhow ayaaba leedahay qaabka iyo sida ay wax u socdaan.
Marka falcelinta Ruushka ee ku aadan isticmaalka gantaaladaasi ee Ukraine maxay noqotay?
Run ahaantii Ruushka markii lagu isticmaalay warreeriba action ahaan ay Ukraine isticmaashay, waxa uu Ruushkuna car ahaan maarata hadala iyadoo ay jiraan ayaa haddana baarlamaanka Ruushka ayaa wuxuu fududeeyey ama uu maarata Putin baarlamaanka ka ogolaysiistay in xitaa nukliyarka uu haysto Ruushka sidii waagii hore uu adkeydu ahaa in wadan nukliyar ah hadduu kusoo weeraro nukliyar wadanka Ruushka in looga jawaab celiyo, haddeerse uu nidaamkii sharcigii uu bedelay oo baarlamaanka horgeeyey ay u fududeeyeen inuu isticmaali karo, sida haddii wadan aan nukliyar xitaa haysan, haddii garab uu u yahay waddan kaleo nuclear haysta isla soo dagaal tagaan in loo isticmaali karo, taasoo aad boodisa in Ukraine uu dalleeyahay iyo Yurubteeda kale oo ah inuu isticmaali karo anytime, waayo Ukraine ma haysato. Laakiin wadamada garabka siiya sida Ingiriiska, Mareykanka, Faransiiska, waxaas dhan wada nuclear bay ku wada hubeysan yihiin. Marka wuxuu fududeystay xitaa haddii xaaladdu ay noqoto qaranka Ruushka inuu qatar galay inuu isticmaali karo, ayuu maaragtay uga jawaab celiyey inuu maaragt baarlamaanka ogolaysiisto, iyo isagoo maaragtay laleeyahay hub badan ayuu kusoo koray oo weliba uuna isticmaali jirin hadda, laakiin uu aada u kordhiyey, taasoo laisleeyahay ama dhul weyn ama wax badan oo hadhow kakortanka marka uu yimaado Trump haduu xafiiska yimaado. Wadahadal baa dhici doona inuu maaragtay strategy ahaan meelo badan iyo wax badan uu sii haysto oo asagoo haysa ay wadahadal ay bilaabadaan. Marka waxaad moodaa Ruushka inuu aada nooga carisan yahay una diyaar garoobay haddii galbeedku ay dhibaatada ka dhaafwaayeen inuu isticmaalo nuclearka.
Dabcan Ukraine waxay isticmaashay gantaaladaasi dheereeya ama riddada dheer, Ruushkana tallaabooyin ayuu kaga falceliyey. Marka falcelintaas iyo gantaalada ay Ukraine isticmaashay iyo xiisadan soo korortay maxay ka dhigan yihiin?
Waxay ka dhigan tahay un in lagu sii dhawaan maalin maalinta ka dambeysa lagu sii dhawaanaya in dagaalkii saddexaad ee adduunka uu dhacba, waayo wax si hoos u sii dhacayba ma jiraba. isticmaalkii xitaa hubkan waaweyn ee hadda ruushka gudihiisa gaaraya 300 kilometer kazaad gaaraya, ruushka runtii aada uga carooday waa dee nin Putinna waa nin aad baad adag oo go-aamadiisuna adag yihiin hadda waddankeeda go-aankiisa aan loogaga dambeyn. Marka intaan la gaarin ba intuu Trump soo fariisan xafiiska uu yidhi 4 saac ayaa ku joojin doonaa dagaalkaasi, yaad moodaaba in yacni ka hor ay wax dhibaato weyn dhici kartaba oo meel laga soo noqdaan aan maaragtay ay jiri doonin haddii xaaladdu saa ku socoto. Waayo mar haddii isticmaalka nukleerka uu bilowdo waa xaalad aad u adag oo adduunka oo dhan halis gelinaysa, caafimaad ahaan burbur iyo dhibaato ka imaanayaan oo dhaqaalaha adduunka dhaawac weyn gaarsiinayo oo aad moodaba in dagaalka saddexda adduunka inuu halkaaba ka bilowdo.
Marka Yurub, wadamada reer galbeedka gaar ahaan Yurub, weliba kasii gaar ah dalka aad ku sugan tahay ee Britain oo gantaaladana ku taageeray Ukrain, sidoo kalena ay ka mid yihiin waxyaabaha xiisadda dhalisay sida aad sheegtay, sidee looga dareemay, dadka sidee u dareemeen?
Tan iyo intii la isticmaalayba gantaalada uu leeyahay wadankan Ingiriiska yaani joog, welwalka aad ay u batay oo social media iyo idaacadahaba doodaha ugu badan ee shacabku isdhaafsanayaan waxaa ugu badan in maaragtay qaarna ay leeyihiin isticmaalkeedu waa Ukrain ay waxu taraysa, qaarna ay leeyihiin taas ma ayn heerka la gaarsiiyo oo waxaa laga yaabaa in taargetka ugu horreeya Yurub haddii la yidhahdaba ay noqon karto wadanka Ingiriiska oo aad ugu cadhaysayaan ruushka. Marka warwar badan oo hadda maynka waxa ugu horeeya ee headlineka ka ah wadankan Ingiriiska waa arintaas, isticmaalka la isticmaalay gantaalada meelaha fogfog ee marka hore mamnuuca ka ahayd Ukrain ay isticmaasho oo qaar Ingiriisku leeyihiin Maraykanku ka fog yahay dhulkan, oo dabcan waa wadan xitaa awood u leh in gantaalada hawada ku maaragtay iskaga qabto, laakiin wadankan Ingiriiska uu dhow yahay Yurub ku yaala in badan oo maaragtay uga jilicsan yahay kan Maraykanka. Marka waa wadanka hadda ugu warwar badan waa Ingiriiska, yacni shalay maanta idaacadaha hadalka ugu badanba waa arrinkaas.
Hadalka ama tallaabada ruushka ee ah inay debcinayaan xeerarka isticmaalka hubka nukliyarka iyo weliba siduu uga falceliyey gantaaladaasi, ma jiraa ama sidee uga falceliyeen dalalka NATO ama reer galbeedka, bal maxay ka yiraahdeen iyagana?
Waxay uga falceliyeen hawo kala badnaadeen in arrinkaasu arrin aad khatar u yahay. Warwarku waa wada jiraa oo idaacadaha reer galbeedka hawo badnaadeen Yurubta aad bay arrintan uga hadlayaan. Qaar waxay leeyihiin yaan la isticmaalin oo waa wadan nukliyeera ruushka oo waxaa laga yaabaa haddii caradu ay intaa kasii badato inuu isticmaalo, waana wax u baahan in hoos loo dhigo.
Ugu dambeyntii, maxaa isleedahay ama aad u malaynaysaa inay xiisadan ku dambeyn doonto?
Xiisadan rajada keliya hadda la leeyahay waxay tahay Trump oo ku galay kambeynka inuu 4 saac joojin doono ninkaasu haddee 11 go-aamadiisa isugu leh oo yacni aan la siiyo saadaalin karin inuu soo dhexgalo. Mar haddii Ukrain ay weyso kaalmada Maraykankana dagaalkaasi automatically wuu iska damiyaaba, waa gaarib shidaalku ka dhamaado kale. Laakiin haddii Maraykanku sii wado inuu hubkii iyo dhaqaalihii iyo maaragtay siyaasaddii ku taageeri jiray yacni dagaalku iska socon doonaa, waaba laga yaabaa inuu kasii xumaado oo dagaalkii saddexaad ay badnala gasho.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Nuur Qalimow oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee Yurub kuna nool magaalada London. Wuxuu iigu warramayey khadka telefoonka ee magaaladaasi. Maanta oo ku beegan 12-ka bisha November ee sanadka 2024, waxaa Soomaaliya laga xusayaa maalinta macalinka Soomaaliyeed. Xuska maalintan oo soo bilowday sanadkii 1947 ayaa lagu muujiyaa qiimaha macalinka iyo ahmiyadda uu ugu fadhiyo bulshada. Haddaba waa sidee xaaladda macalinka Soomaaliyeed ee xilligan? Su-aashaasi iyo kuwo kale ayuu Nuur Xasan Nuur weydiiyey Cali Maxamuud Maxamed Cali Dhuux oo muddo dheer ka mid ahaa barayaasha dugsiyada magaalada Muqdisho isla markaana xubin ka ah golaha dhexe ee ururka macalimiinta Soomaaliyeed ee xaruntiisa tahay magaalada Muqdisho.
Duruufaha macalinka Soomaaliyeed ku xayndaaban waxaa ka mid ah macalinku sideeda bulsho kastaahi horumarkeeda wuxuu ku dhisan yahay ama uu ku taagan yahay oo tiir u ah macalinka. Marka haddii macalinku uu waayo maxaa la yiraahdaa horumarin xagga noloshiisa ah bulshaduna ma helaysa horumar. Marka duruufaha macalinka soomaaliyeed ku taagan waxaa ka mid ah macalimiinta soomaaliyeed ma haystaan wax la yiraahdo job security, ma haystaan shaqo maaragtay oo maaragta laysku hadlayn karo, ma ay haystaan maxaa la yiraahdaa, waxayna ku shaqeeyaan duruufo adag. Waxyaabaha soo gala ama incomeka ee ay ku shaqeeyaan personal incomekuna aada u hooseeya, waxyaaba noloshooda dabooli kara ma aha. Inta badan miisaaniyad cid ku kabtana male, ama dhinaca dowladda ha ahaato ama hay-adahan kale. Markaasi waxa weeyaan sharaatiga ama sadaqooyin macnaha ka shaqeeya arrimaha bini aadamnimada. Marka macalinku wuxuu ku shaqeeyaa duruuf aada u adag, waxa uu soo saaraa waxaan u malaynayaa inaysa ku filnayn noloshiisa. Marka duruufahaas uu ku sugan yahay macalinkuna hadde haddaanu noloshiisa maaraynin oo nolol ku filan aanu helinin qoyskiisiyo ilmihiisa, bulshada waxaa ma tari karo.
Waa garta maanta maaragtay ku beegan maalinta macalinka soomaaliyeed 22 November, dabcan waxa aan u joognaa ayaa ah in aan muujino muhiimadda iyo ahmiyadda macalinka soomaaliyeed oo runtii dowr muhim ah uga jira bulshada soomaalida. Marka adiga ka macalim ahaan maanta oo kale maxay kaaga dhigan tahay adiga iyo macalimiinta kaleba?
Maanta aniga waxay iga dhigan tahay maalin weyn oo dee waxa weeyaan oo maaragtay iftiinkii bulshada soomaaliyeed uu daaran yahay, ama dee maalintii ugu muhiimsanayd ee la oran karo. Macalin marka la yiraahdo waxaa kuu soo baxaya macalinku sidiisaba waa barbaariyaha bulshada, ama waa foster parent weeyaan, waa waalidka wax kobciya xagga maskaxda. Marka aniga waa maalin aad iigu weyn, waxay xasuusinaysaa aniga ardaynimadaydii iyo markii de aniga inaan macalinkayga soo xasuusto anigoon waxba aqoonin, de waxay baray maxaa la yiraahdaa. Waxay kaloo isoo xasuusinaysaa intaan ku dhex jiray waxbarashada, wixii de arday ama macalimiin ama baha waxbarasho aan la soo shaqeeyey. Marka xarumaha waxbarashadu waxay leeyihiin xasuus gaara oo maaragtay qofka waad aragtay taariikhdiisa meesha wax ku soo bartay oo uga duwan tahay meelaha kale, xasuustii iskuulkiisa uu ka soo baxay ama hoose dhexaado ama sare. Marka goobaha waxbarashada iyo bahda waxbarashada iyo qofka laftiisa macalinka oo macalinkaasoo arday soo ahaa laftiisa wuxuu soo xasuusanayaa macalinkiisii iyo meeluhu wax ka soo bartay. Marka waa maalin aad aniga iigu weyn, bulshada soomaaliyeed iyo macalinka soomaaliyeedna aada ugu weyn, cid kastana ay dareemi karto.
Waata ugu dambeyntii, maadaama aad tahay macalin muddo dheer soo shaqeeyey kana tirsan hadda ururka macalimiinta soomaaliyeed, dabcan xog ogaal ayaad u tahay baahida macalinka. Marka macalimiinta soomaaliyeed haddii aad soo koobto, waxa ugu muhiimsan ee ay maanta u baahan yihiin dhanka horumarinta?
Waxa ugu muhiimsan ee macalimiinta soomaaliyeed maanta u baahan yihiin waxaa la yidhi, soomaalida waxay tiraahdaa tiisaba daryeela dadka kale wax dara. Marka waxaa ugu muhiimsan waa in baahida macalinka la daboolo si uu u daboolo midda bulshada. Sababtu waxay tahay macalinku hadduu ka fakarayo nolol maalmeedkiisii oo isaga noloshiisii aanu ku filnayn, bulsho waxba uma qaban karo. Waxyaabaha kale macalimiintu u baahan yihiin waxaa kamid ah macalinkii inuu helo skill macnaha ama xirfado, ama maxaa la yiraahdaa macalinkii uu helo tababar inuu helo si uu markaasi xirfadiisa u kordhiyo. In macalimiinta scholarship ay helaan, inay helaan macnaha qalab, macnaha waxa weeyaan adduunyadu hadda digital weye, macnaha waxa weeyaan adduunyada dee waxa weeyaan hadda waxa weeyaan way hormartay, oo xilligii dee macalinku dee jeestada kaliya wax ku sharxaya lama taagna. Marka waxaa loo baahan yahay macalinka maaragtay in uu heli karo wax allaala wixii qalab ahaa ee u sahlayay inuu waxbarashadiisa ku gudbiyo, hadday tahay kombyuutaradii, hadday yihiin maxaa la yiraahdaa brojektaradii, wax allaala wixii dee aalad ah oo aan looga maarmin markaasi waxbarashada, inay macalimiinta ay helaan baa loo baahan yahay. Aqoontoodana dee in kor loo qaado. Waxa kaliya ee tababaradaas qaban karaana waa wasaaradda waxbarashada. Marka inay iyadu hidaaya tacliinta sare inay macalimiinta siiso tababaro noocaas ah oo isugu jira kuwa markaasi waxa weyaan manuwala oo gacanta laga qabanayo, iyo kuwa maaragtay xagga maskaxda ah oo dee macalinka aqoontiisa lagu kobcinayo iyo xirfadihiisa. Markaas ayaa loo baahan yahay noor. Marka waxyaabahaasoo dhan baa macalinka laga maarmaan u ah.
Kaasi wuxuu ahaa Cali Maxamuud Maxamed Cali Dhuux oo muddo dheer ka mid ahaa macalimiinta dugsiyada ku yaala magaalada Muqdisho wuxuu u warramayey wariyaha v o e da Nuur Xasan Nuur. Weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a. shaqo la'aanta ayaa ka mid ah dhibaatooyinka ugu badan ee ay wajahaan dhallinyarada Soomaalida. hase yeeshee sannadihii dhowaa waxaa soo badinayay dhallinyaro la imaanaysa hal abuuro ganacsi, sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha v o eda ee Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
shaqo la'aanta dhallinyarada ayaa maraysa halkii ugu sarreeyey, maadaama ay jiraan dhallinyaro sanad walba ka qalinjibiya jaamacadaha magaalada Boosaaso, balse taasi oo keliya kama jirto tahriibta ayay dhallinyaradu door bidaan inay u tahriibaan dalka dibaddiisa. dhallinyaro fara ku tirisa ayaa gudaha magaalada Boosaaso ka wada shaqooyin xirfadaha gacanta ah oo horay dhallinyaradu dhinacooda ay ceeb uga ahayd. magaalada Boosaaso ayaa u muuqata in dhallinyaradu ay sameynayaan shaqooyin kala duwan oo hal abuur ah, taasoo soo jiidatay dhallinyarada ku sugan magaalada, waana hal abuur ka turjumaya. iyadoo taasi ay jidho, ayaa magaalada Boosaaso waxaa laga furay goob maqaaxi oo lagu qaxweeyo, waxaana loogu magacdaray shaaha dhallinyarada, waxayna gaar u tahay dhallinyarada oo keliya. waxaana hal abuurkan shaqo soo biiriyey nin dhallinyaro oo lagu magacaabo Cabdiraxmaan Maxamed Ukun.
runtii waa meel ay dhallinyaradu ku caweyso oo isku waxa weeye arkaan, ku kulmaan, ku sheekaystaan. runtii wax badanna ka bedeshay habkii ay dhallinyaradu magaalada ugu caweyn jirtay. sidoo kaleeto waxaanu meheraddan anagu ku haynaa ama ku soo kordhinay cunnadii waddanka, cunno fudud, cunnadii waddanka, cunnadii dalagga ahayd, cunnadii dhaqanka ahayd, hadday ahaan lahayd burxabaalkii ama burhogeyskii oo cunno miyigeeni ama cunno soomaaligeeniya, hadday ahaan lahayd shaahii baraadka ahaayo noocyo kala duwana oo shaahii lagu karinayay dhaxaabada waxaa la dhaho ah oo aan ahayn shaaha makiinadaha lagu sameeyo. runtii waxaan isleeyahay waxyaalaha kaleeto cunooyinka fudud oo ardayda jaamacadaha iyo gabdhaha iyo dhallinyarada iyo aada u xiiseeyaanoo cashooyinkan malawaxa iyo odka ciise iyo sawaayadan caanaha iyo odka cale iyo cunnadii dalagga waddanka ahayd oo noocyadiis kala duwaneyda, barnaamijyadaasoo dhan ama cunooyinkaasoo dhan baanu runtii halkan ka bixinaa, ama guud ahaan dalkeenna Soomaaliyeedba wacyigu adag yahay nolosha dadku ay la hardamayaan. haddana waxaanu hayna inay noqdaan wax dadku iska bixin karaan, wax dadku gadan karaan, khaasatan dhallinyaradu waxay iibsan karaan ay noqoto cashooyinkayaga oo dhan iyo shaahayaga haddii laysu geeyo. waxaanu ugu talagalnay wax $2 qofku inuu ku dhargo shaah ku cabo, ku casheeyo, ku caweeyo, ku sheekeeyo. waxaanu soo kordhin oo kaleeta inaanu wifi internetki ugu soo xirnay, maadaama dadka ugu badan noo yimaada dhallinyar ay yihiin. unemploymentga waddanka iyo shaqo la-aantu ay hay tahay. waxaan isu leenahay internet daatadii.
cabdimaalik bulshaale cartan oo ka mid ah dhallinyarada magaalada Boosaaso aan kula kulmay goobtan ayaan weydiiyey farqiga u dhexeeya hadda iyo markii hore dhallinyarada goobaha ay ku caweyn jireen.
runtii hortaan waxaan isdhihi karaaba meerada tan sidii loo furay hal hamey kama maqnaan. waxyaalaha cajiib kalaha meerada tan aanu ku taageera ama aanu u imaado waxa weye cuntooyinka dalaga, cuntooyinka aadka u dalaga, haddii noqoto haruur, haddii noqoto geley, haddii noqoto digir, oo runtii waxa weeye dee habeenkii oo kale waagii hore waxaa jiri jirtay oo kale habeenkii xilli dambe oo kale in aan casheeno ama aan baasto ama bariis ama wax suuga la cunno. runtii hadda waa kaga maarannay. waxaa isdhihi karnaa dhallinyartii dhan halkeena soo jabtay. mararka qaar waxaa jirta iyadoo cisho la gaaray in kuraasta qaar la waayo, waxa weye ay jaam noqoto meeradu, waana waxa weeye dee runtii cuntooyinkaasna waxaa isdhihi karaa waa wax cuntooyin miisaanka lagula dagaalami karo, haddii noqoto sonkorta, haddii noqoto waxaweye dhiikarka, haddii noqoto maarag.
dhinaca kale, Cabdiraxmaan Ukun ayaa sheegay in iskumaatika dhallinyarada ay qayb ka noqotay goobtan maqaaxida ah in amniga uu qayb ka noqdo maadaama dhallinyarada goobtan ay ku caweeyaan.
dhinaca kale, marka laga fiiriyo, waxaanu qayb ka noqonay inaanu shaqo abuur samayno. meeradan hadda waxaa ka shaqeeya dad ku dhow ilaa 6 qof. lixdaa qof waxa weeye waxaan isleenahay waa shaqo abuur soo kordhay. 6 qof oo dhallinyaraha oo rag iyo dumar isugu jira inay ka shaqaystaan oo muruqooda maalaan intii looga faa'iidaysan lahaa waxyaalo kaleto oo amniga iyo degenaanshaha bulshada waalidi ku ah inay shaqaystaan oo xooggooda maalaan ayada laftigeed, waxaan isleenahay wax xasiloonida iyo degenaanshaha magaalada ama waddanka guud ahaan ka qayb qaadanaysa weeye. dhinacaas laftigiisana xooggaanu saarnay. 4 galabnimo aanu shaqada bilownaa ama salaada casar kadib ilaa lix saac habeennimo waliba habeenada weekendiga oo jimcaha iyo khamiista waxaanu gaarnaa ilaa kowda habeennimo si guud magaaladaani marka ma ahayn awal magaalo lagu caweeyo oo dhallinyaradu ay ku daahaan caweyska oo la sheekaysto oo laysku arko. Dhallinyaradu way ku caweysaa, way isku arkaan, way isku ballansadaan, way ku kulmaan. Waxaan is leenahay waa barkulankii dhallinyarada.
Isku soo wada duuba dhallinyarada Puntland gaar ahaan Boosaaso ayaa bilaabay inay u dhaqaaqaan ka shaqaynta shaqooyinka hoose oo markii hore u arki jireen mid aysan qaban karin. Yuusuf Maxamuud, V O A, Boosaaso.
V O A ayaad weli nagala socotaan. Maanta waa 12 bisha Novembar, maalinta maamuuska macalinka Soomaaliyeed. Haddana waxaan idiin soo gudbinaynaa hees macalimiinta Soomaaliyeed uu qaaday Xasan Aadan Samatar. taariikhda macalinka uu leeyahay ee heestaasi eradeed ka mid ahaa waana heestii Xasan Aadan Samatar u qaaday macalimiinta Soomaaliyeed iyada ayaana u dambeysay idaacaddeennii subaxnimo iyadoo maanta ay ku beegan tahay maalinta macalinka Soomaaliyeed. Tan idaacaddeenna dambena nabadgelyo.
magaca weyn mahadda keenay kim